Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Andro fahatelo sahady amin'ity lohahevitra lehibe manao hoe fiangana vaovao ho amin'ny hoavy mamirapiratra. Ary omaly isika dia nahazo antoka ny amin'ny fifandimbiasan'ny firenena sy ny fanjakana, kanefa Andriamanitra no mitantana ny zavatra rehetra. Mahatoky sy marina ny tenin'Andriamanitra, ary anio dia mbola ilaza amintsika izay tiany hambara mikasika ilay vato tonga tendrombohitra izy. Hoy ny Daniela toko faharoa ny andininy fahairaika amin'ny telopolo, raha manao jeritodika vetivety izay ny arahana nahita isika omaly: ianao ry mpanjaka, ao nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany hoy izy dia sady lehibe no mamirapiratra, nijoro teo anatrehinao izy ary nitarehiny dia nahatahotra. Tsapany Nebukadnezara teo amin'izany famaritana ataony Daniela izany koa ny orooro na azo azy, satria azokazo ny an-tsaina fa milaza zavatra ho azy manokana ity nofy ity. Nahita nefa isika fa tsy ho azy rery ihany izany, fa ho antsika rehetra ihany koa, raha naseho ireo fanjakana ny fandimby, ny loha volamena maneho amin'ny Babilona, ny tratra volafotsy maneho ny fanjakana Mediana sy Persiana, ireo fehvarahina maneho ny fanjakana Grika, ireo ranjovy maneho ny fanjakana Romana, ireo fanjakana lehibe izay naneran-tany ary ny fehy tokoa nahitra ny vanim-potoana samihafa izao tany misy antsika izao. Naseho omaly fa ity fanjakana Romana ity izay nieretina koa aharitra, na teo amin'ny velarana izy dia lehibe indrindra, teo amin'ny hery izy dia nikoizana, kanefa rehefa tonga ireo foko barbariana izay nandrava izany fanjakana Romana izany, indrindra fa nizarazara toy ireo tongotra visy tany manga lay Eropa, izay hatramin'ny anio dia mbola ezahana hatambatra ihany, kanefa hoy ny faminaniana manao hoe tsy hitambatra ireo. Misy antony roa lehibe mahatonga ity nofy ity ho zava-dehibe amintsika. Ny antony voalohany dia ny fahatongavan'ny Mesia Jesosy Kristy tamin'ny andron'ireo ranjo vy, teraka ny aina ary maty nombona tamin'ny hazo fijaliana teo an-tanany miaramila Romana ilay Mesia izay voambaran'ny faminaniana. Tsy izay zany fa Jesosy Kristy. Izay no antony lehibe voalohany indrindra mahatonga ity nofy aseho amin'ny bokin'ny Daniela toko faharoa ity ho zava-dehibe amintsika. Ny antony faharoa dia izao: tonga eo amin'ny fiafaranin'ilay sary olona lehibe isika ary nambarantsika omaly fa miaina eo amin'ny vanim-potoanan'ireo tongotra visy tany manga isika, ary eo indrindra no mahakasika antsika mivantana ity nofy ity, satria tonga eo amin'ilay fotoana sy eo amin'ilay toerana hamelezan'ilay vato tsy nendahatahana ny sary olona isika ankehitriny. Izay no mahatonga ny lohatentsika anio manao hoe ilay vato tonga tendrombohitra. Milohana anazavana ny amin'n'ity vato ity dia mamelay ianareo ampatsiahy zava-nisy anankiroa teo amin'ny tantara, izay hamarin ny tantara hita any amin'ny boky tantara rehetra amin'izao fotoana izao, ary raha manaiky fa tena nisy tokoa, ary ny fikaroana natao rehetra dia manamarina fa azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany amin'ireny dia ny safodrano izay voatantara ao amin'ny Genesis toko fahaenina hatramin'ny Genesis toko fahasivy. Ho antsika izay efa nanao fanapaha-kevitra ny hamaky ny soratra masina, ny amporisihiko hamaky ireo toko efatra ireo: ny toko fahaenina, toko fahafito, toko fahavalo ary ny toko fahasivy amin'ny Genesis, fa hahitantsika izao tantara izao. Indray andro dia niteny tamin'ny Noa Andriamanitra. Nilaza tamin'ny manao hoe handefa safodrano aho, fa indro simba ny tany heniky ny herisetra izao rehetra izao, haringako ny mananaina rehetra eto ambonin'ny tany. Manaova sambo fiara ianao, ary rehefa zany dia hiditra ao ianao, ary hiditra ao koa ireo biby zay ho fidina mba hitohizan'ny taranaka aty aoriana. 20 taona no fepotoana nomenany Noa, inoko fa tantara tsy zoviana amintsika izao ambarako izao. 20 taona zay nanamboarana ilay sambo fiara araka ny fepetra, araka ny refy izay nomen'Andriamanitra azy. 20 taona izay nahafahany Noa koa nilaza tamin'ny mpiarabelona taminy fa andefa safodrano Andriamanitra ka dia mila miomana izy ireo. 20 taona nefa izay niaretany Noa ny fiomehezan'ny olona, satria tsy nisy nino izany fanambarana nataony izany. Eny fa na dia nahita ireo biby niditra tao anatin'ny sambo fiara ary izy ireo dia toa tsy mbola niraika ihany, toa ny serana fotsiny ihany nieritreritra manao hoe marina ve ny nambarany Noa, kanefa dia tsy niraika ny mpiarabelona taminy. Genesis 5:7 dia izao ny voalaza: ary Noa sy ny vady aman-janany mba amin'ny vinanto vaviny niaraka taminy dia niditra tao anatin'ny sambo fiara mba tsy ho tratry ny safodrano. Nanao ny safidy nino ny tenin'Andriamanitra izy ireo, ary nanaraka amin'ny atsipiriny ny fiomanana tao amin'ilay fampitandremana, fa ho avy tokoa ny safodrano, ary dindry fa niditra tao nanatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Lazay ny soratra masina fa Jehovah mihitsy no nandrindrina ny varavarany izany sambo fiara izany. Hoy ny Genesis 7:40, ary rehefa afaka hafitoana fito andro zany dia tonga tambonin'ny tany ny safodrano. Tanteraka ilay tenin'Andriamanitra, to tsy nampozina ny hoe haringana izao rehetra izao, to tsy nampozina ny hoe ho foanana ny mananaina rehetra eto an-tany, kanefa dia izany tokoa no zavanisy. Teo vao nikoropaka, teo vao nandondona, teo amin'ilay sambo fiara tsy nisy hevitra intsony. Andriamanitra no nandrindrina ny varavarana. Tara loatra, diso loatra ny fiaikena manao hoe tsy netiny nataonay. Diso aoriana loatra ny fibebahana, raha toa ka fibebahana no azo lazana izany ranomaso antsoantso hiaka natao izany mba hijanona ilay sambo fiara, mba hiditra izy ireo, kanefa diso aoriana loatra. Tsy nampitantrona ve Andriamanitra? Nilaza meloha tokoa izy, ary nanome fepotoana mba hiomanana. Ny tantara faharoa dia hita ao amin'ny Genesis 8:50 sy ny 8:50, ary mitantara izay nanjo ny tanàna roa lehibe izay nanan-karena tamin'izany vanim-potoana izany, tsy izay ireo fa Sodoma sy Gomora. Indray andro ary dia tonga ny vahiny tao amin'ny Abrahama Andriamanitra, ary nilaza taminy manao hoe ratsy loatra, manota loatra ny mponina ao Sodoma sy Gomora. Eny, mavesatra ny faharatsiany reto tanàna ireto, koa dia nilaza tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa andrava ny tanàna. Tamin'izay fotoana izay dia tadidiny Abrahama fa tao Sodoma sy Gomora tao dia nisy fianakaviany, ny zana-dralàny, Lota sy ny ankohonana, ary dia niady varotra tamin'Andriamanitra i Abrahama mba tsy horavana ireo tanàna ireo. Hoy izy eo amin'ny Genesis 8:50, hamono ny marina toy ny meloka va ianao? Hamono miaraka amin'ny meloka ka ny marina atao tahaka ny meloka? Sanatrianao zany tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Rehefa niady varotra tamin'ny kafanampo, tamin'ny fitiavana ny amonjy ny ankohonany i Abrahama, dia nampanantena azy Andriamanitra fa tsy andrava ny tanàna raha toa ka mahita marina folo ao amin'io tanàna io. Rehefa tonga tany Sodoma, ireo anjely izay hitondra ny fandravana amin'ny alalan'ny afo dia nivoaka Lota mba hiteny amin'ireo vinantony izay efa nambadiny zanany vavy hoy ny Genesis toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny folo, ka hanao hoe miangà mialahy amin'ity tanàna ity, fa horavan' Jehovah ity tanàna ity. Matotra ny fanairana, ny fampitandremana, ny antso, ny fanasana nataony Lota, hita teny amin'ny endriny fa marina ny nambarany, ary mila mandray fanapaha-kevitra eo noho eo ny ankohonany manontolo. Izao nefa ny fanambaran'ny soratra masina nataony ny vinantony ho tahaky ny mpanao vazivazy izy. Ahoana tokoa moa ny oetreretina hoe tanàna lehibe manan-karena misy mponina maro noravana amin'ny afo? Taizany nisy an'izany? Ho vinona ny mba nandrenesana an'izany? Kanefa tonga tenin'Andriamanitra nambara ny loza manantanina sy ho avy, mila nandray fanapaha-kevitra Lota sy ny ankonany hifidy na hanaiky sy ino izany teny izany na hijanona ary zaka ny vokany. Ny soratra masina dia milaza amin'ny Genesis toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahefatra amby roapolo, ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solifara sy afo avy tamin'i Jehovah tany an-danitra. Rehefa nandray fanapaha-kevitra Andriamanitra dia notanterahany izany. Soratra masina efa dia milaza manao hoe tsy manao na inona na inona Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Atonga ny mpaminany ny ilaza amin'ny olona voakasika izany, hanambara amin'izy ireo izay hataon'i Jehovah. Raha misy fampitandremana dia ho lazaina ary andraisana fanapaha-kevitra sy anaovana safidy. Raha fananarana dia hoekena ary ho raisinam-po amin'ny fahamatorana feno. Misy fampitandremana koa ao amin'ity nofin'ny Daniela toko faharoa ity. Ilay vato tonga tendrombohitra dia manana hafatra manokana ambara amintsika ankehitriny, isika izay velona amin'ny vanimpotoanan'ny tongotra visy tany manga, ary ahatanterahan'ilay toy ny nofy dia ilay vato tonga tendrombohitra. Ireto ilay teny novakitsika farany omaly ao amin'ny Daniela toko faharoa ny andiny fahefatra amby telopolo, lay manao hoe nijery ianao ry Nebukadnezara, ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nindahan-tanana, ary namely ilay sary teo amin'ny tongony visy tany manga iny ka nahatorotoro azy. Inona tokoa ny zavatra nitranga? Andeha ho jerevana tsara ny fihetsika ity vato ity, fa mahavariana ny zavatra izay nitranga tamin'ny fotoana izay nisehoan'izany faminaniana tanteraka izany. De hoy ny Daniela toko faharoa andiny fahadimy amby telopolo, dia niara torotoro ny vy sy ny tany manga sy ny varahina sy ny volafotsy ary ny volamena, ka tonga toy ny akofo eo ampamoloana fahavaratra, ary nopohony rivotra izy ka tsy nisy hitoerany. Potika teo ireo noeverina ho nofy nofy fikasana fanirin'ny olombelona, tovita teo ilay tantara ny antomboka amin'ny volamena, kanefa dia indry fa nitotongana ka tany manga no resahany, fahalemena no ambara. Fa ilay vato kosa hoy ny soratra masina dia ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na feno ny tany rehetra. Izao ny fanazavana omen'ny soratra masina izay nomen'Andriamanitra ary nampitondraina any Daniela. Hoy ny Daniela toko faharoa andiny fahefatra amby efapolo, ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitra ny lanitra dia hanorona fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Amin'ny andron'ireo fanjakana Eropeana mizarazara ireo dia izay misy ankehitriny dia hanorona ny fanjakany Andriamanitra. Hoy ny toy ny teny, ary izany fanjakana izany tsy avela ho an'olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Misy fampitandremana satria ho potika ireto fanjakana ireto. Misy fampitandremana, misy fanaira satria ho torotoro ireo, ho levonina ireo. Mampatsiaho ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Noa, tamin'ny andron'ny Lota, loza manantanina izay lehibe ary tian'andriamanitra hampahafantarina dian'izao sahady amin'ny alalan'ny tia nofy ity. Hoy ny soratra masina manao hoe marina ny nofy ary tsy maintsy hoto ny heviny. Manao hoana ny fandraisantsika zany fampitandremana izany? Aiza ho aiza amin'ny fihetsika ireo ny arabelona tamin'ny Noa sy Lota ny fihetsika isika, ny fandraisantsika zany teny izany? Fa hatreto dia tanteraka hatrany am-piandohana ny faminaniana mikasika ity sary olona lehibe ity. Fa tonga ny babilônianina de lasa avy, ny mediana sy persianina de tsy hita, tonga koa ny grika de levona ihany koa, nandimby azy ny romanina, kanefa ny zarazara ary ankehitriny eo isika eo amin'ilay vanim-potoana indrindra izay isehoany izany zavatra izany. Velona eo amin'ny toerana sy ny fotoana isehoany izany isika. Inona no ambaran'ny soratra masina? Dia ilay mahatoky sy marina tahaka an'Andriamanitra izay milaza azy. Soratra masina manontolo dia maneho fa ny fiafaranin'izao tontolo izao izay teny ankehitriny eo ambavany rehetra, heno eny sy ery, heno ombienyomby eny any amin'ny radio sy any amin'ny fahitalavitra. Ity fiafaranin'izao tontolo izao ity izay ventesina ankehitriny dia maneho ara-baiboly ny fiverenan'i Jesosy Kristy, ilay fiandohany ny fanorehan'Andriamanitra ny fanjakana. Jesosy Kristy mihitsy manko no milaza ny amin'ny fiaviany indray. Hoy ny Jaona 17:50 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 3: aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiky io misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray, ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareoko. Ho an'izao tontolo izao, raha fiafaran'ny tantara no nasehon'ilay nofy, le fahatongavan'ilay vato kosa ka mamotika izany sary olona lehibe izany ary manorona fanjakana mahatra mandrakizay, dia maneho fanantenana, manome toky, milaza ny zavatra ho avy izay manala ny aia sy ny tebiteby sy ny fisalasalana mikasika ny fahefan'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika olombelona. Mametraka safidy mazava nefa izy eo anolohany zany programa tiany ho tanterahina izany. Hoy mantsy ny Lioka 7:50, Jesosy Kristy no miteny manomboka amin'ny 15:20, ary tahaka ny tamin'ny androny Noa dia izy toy izany koa amin'ny androny zanak'olona. Zany hoe ahoana? Safidy roa mazava tsara. Ino no hataon'ny olona? Ny an-daniny hihinana izy, hisotro izy, hampakabady izy, avoaka hampakarina izy, mandra-piavin'ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny sambo fiara, dia tonga ny safidrano ka nandringana azy rehetra. Firy ny voavitra? Valo mianaka ihany. Mitohy ny teny Jesosy, ary tahaka ny tamin'ny androny Lota koa, ny hinana izy, ny sotro izy, ny vidy izy, ny varotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Moa tsy ara-dalàna va izany rehetra izany? Moa tsy fanao ve izany? Moa tsy izany ve no ataontsika ihany koa ankehitriny? Fa inona no tsy mampety izay? Lay tsy fandraisana, lay fampitandremana, lay filazana mieloha fa izy tokoa ny fiafaran'izao tontolo izao, izy tokoa ny fanapotehanareo fanjakana rehetra ireo mba iorena ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Fa raha mihinana ianao, tsarovy ny hataon'Andriamanitra. Raha misotro ianao, tadidio fa nisy fampitandremany amin'izay hataony raha teo. Fa ho andreo izay tsy niomana dia izao ny voalaza fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solofara ny latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia hoy ny teny dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Tsy manao amina inona na inona Jehovah Tompo raha tsy milaza amin'ny mpaminany mpanompo. Ary izany teny izany no ambara amintsika ankehitriny, izany teny marina izany no nomenantsika koa aizantsika misafidy. Fa raha ho avy ity vatsy ny an-dahatahana ity, raha iverina Jesosy Kristy tompo, aiza ho aiza no hisy anao, aiza ho aiza no hisy antsika rehetra. Hoy ny Matio toko 20, ny andiny fa 30 faraiky amin'ny 30, ary amin'izany andro izany dia seho eo amin'ny lanitra ny famantarana zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hitany zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahon'ny lanitra izy. Nahoana no hitomany ny firenena? Satria tsy niomana. Nahoana no hitomany izao rehetra izao? Satria tsy nandray ampo ny fampitandremana, ny fampiomanana. Fa azo atao tsara ny misafidy ny hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Omen'Andriamanitra ny fotoana iomanana ho amin'izany. Fa ho avy tokoa izy, na manao ahoana fahavononanao, na nataonao ahoana, na nataonao ahoana ny fiomananao. Fa ireto kosa, ilay andiny faharoa, ary amin'ny ampaninoana mafy ny trompetra hoy ny toy ny teny, dia haniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ho anisan'izay ve ianao? Mba maniry ho anisan'ireo olom-boafidy ve ianao? Handray ampo ny afatry ny filazantsara ve? Dia le fampitandremana hita ao amin'ilay nofy, dia ilay sary olona lehibe izay ho potika, izay tsy ho hita intsony, mba hitoeran'ilay fanjakan'Andriamanitra be voninahitra, dia ilay tendrombohitra lehibe ilay fanjakana mandrakizay. Hoy ny Petera 5:13-14, kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarina. Izany teny fikasana izany no tian'Andriamanitra anio hapetraka ao ambontsika, hameno ny saintsika ny faniriana ahita izany tontolo vaovao hamboarin'Andriamanitra izany, ho foronony indray mba hametrahany antsika. Raha niezaka izao tontolo izao tamin'ny fomba maro samihafa, tamin'ny arena teo ampelatanana, hanao zavatra tsara ary aharitra, dia hoy ny faminaniana ho potika sy ho levona izany rehetra izany. Tsisy fanafana, tsy azo hiodivirana, fa tanteraka hatrany am-piandohana ny faminaniana ary tsy maintsy ho tanteraka hatramin'ny farany. Fa niomen'Andriamanitra raha ho rava izao rehetra izao, dia teny fikasana izay azo antoka kokoa fa ho tanteraka, satria mbola izy ihany no miteny. Fa hanorona izy ary lanitra vaovao sy tany vaovao no hataony, ary hitoeran'ny fahamarinana. Hitoeranao koa raha maniry izany ianao. Hitoerantsika koa raha misafidy ny handray ampo izany fampitandremana izany isika, ary hametraka ny fiainantsika sy ny fanantenantsika amin'izany famoronana vaovao izany. Mpiaino ajaina, ho avy ilay vato tsy ny an-dahatanana. Tsy olona ny mandefa azy, tsy fikasan'olona no ahatongavana, ary tsy ho ferany na iza na iza ny sehoany izany. Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehitra eo amin'ny tantarany tany, maniry izy hamarana izao fotoam-pahoriana sy fijaliana sy fahafatesana eto amin'izao tany izao. Maniry izy isian'ny fiainana tsara lavitra ary mandrakizay. Iza re amintsika amin'izao anio izao, maniry izany teny fikasana izany hiditra ao fony, hameno ny saina, atonga fientanam-po sy faniriana, ary atonga fiomanana sy fahavononana ho amin'ny mandrakizay. Raha ho avy Jesosy Kristy, ary ho avy tokoa izy, satria ty vato ity dia maneho ny fiaviany ary ny fanombohan'ny fanjakana. Iza ireny maniry hiditra amin'izany fanjakana be voninahitra izany? Iza ireny maniry hiala amin'izao fijaliana sy fahoriana rehetra izao? Iza ireny maniry araka amin'Andriamanitra mandritra mandrakizay? Andeha iomana ho amin'izany fiaviana izany. Azo antoka ny teny faminaniana, azo antoka izay voambara hatreto. Fa na dia metraka ty fanontaniana ity aza isika ka ezaka hamaly izany raha ampitso, dia toa azo valiana sahady anio manao hoe hisy tokoa ny fiafaranin'izao tontolo izao. Kanefa satria mbola maniry andresy lahatra Andriamanitra mba tsisy fisalasalana dia kely aza ao ampontsika na ho an-tsaintsika ao, dia mbola ho valintsika raha ampitso. ity fanontany ity manao hoe hisy ve ny fiafaran'izao tontolo izao raha mivoaka ny trano tokoa ny isika izao ka mahita ny lanitra sy ireo kintana eny ambony eny ary mahita ny fijery ny firehitry ny jiro manodidina antsika dia mety atsika hoe dia hifarana tokoa ve izao rehetra izao raha ompandrianao isika ny oalina ny heritreritra manao hoe aromaly nisy an'izao androany mbola nisy an'izao ihany rampitso ve dia tsy hisy izany ray andro any tian'andriamanitra hiala tanteraka ny fisalasalana ny tsy finoana ho valintsika amin'ny tenin'andriamanitra ity fanontany ity rampitso hisy ve ny fiafaranin'izao tontolo izao fa anio satria misafidy ny hiditra ao amin'izany fanjakan'andriamanitra izany isika andeha araka vavaka apetraka eo amin'andriamanitra izany faniriana izany apetraka eo amin'andriamanitra izany safidy izany mba tsy hotoy ireo izay niarabelona tamin'ny noa sy lota isika fa ho anisan'ireo izay hovonjena satria nambaran'andriamanitra jeseo meloha ary ny raisika ambony iomana ho amin'izany andriamanitra rainy tsara indrindra any an-danitro nazava taminay ny tianao ambara fa tsy nofo fotsiny ihany izay natao ampiasa sainanay ity nofo nomena tao amin'ny daniela toko faharoa ity fa hay manambara voalohany indrindra fa ianao no mifehy ny zavatra rehetra ary na dia toa mivara lila aza izao fiainana izao ianao tompo ô no mana ny fahefana rehetra manampy anay amin'ny fisalasalanay ianao manometoky anay fa tanteraka ny tenao ary marina sy mahatoky ianao izay miteny izany mampitandrina anay anefa ianao satria ny hanomboan'ny fanjakanao be voninahitra dia midika koa fiafaranin'izao tantarany tany izao koa tamin'ity takariva ity raha niantso anay ianao dia nanangana an-tananay zahay satria maniry ho eo amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy Kristy ary ho anisan'izay hifaly satria ho anisan'ireo izay olomboafidy izay angonina hatrany amin'ny vazantany efatra ary ho velona mandrakizay eo amin'ilay fanjakana be voninahitra tompo aoreno amin'ny teninao izany fikasana faniriana safidy sy fanapaha-kevitra izany amafiso amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy ao amin'ny fiainanay ary satria fantatray fa misy fiomanana tsy maintsy atao momba izany dario amin'ny lalan'ny fanahy zahay anao ny dingana rehetra mba ho tanteraka ny fiomananay ary raha ho avy ianao Jesosy Tompo dia ho vonina izahay rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahnay izany vavaka izany amena.